Новините на Дарик Радио.
Основната версия, по която работи прокуратурата за изчезването на бизнесмена Киро Киров, е, че той е бил отвлечен, каза прокурорът в Софийската градска прокуратура Пламен Панайотов. Вчера стана известно, че бизнесменът, вносител на строителна техника и машини, изчезнал безследно в петък вечерта. Сигналът за това е бил подаден от негови близки вчера пообед. Образуваното досъдебно производство за сега се води срещу неизвестен извършител, каза Панайотов. Според него, освен за отвличане, разследващите работят и по още над 5 версии за изчезването на бизнесмена. На този етап от огледа не може да се каже дали има следи от евентуално насилие, оказано върху Киров, каза Панайотов. Вчера около 15 е бил направен оглед на къщата на Киров в Банкя. Установено, че мъже е спрял джипа си пред гаража, който е останал с отворени врати, каза Панайотов. Той добави, че колата има един счупен фар, но не се изключва възможността това да е станало от удар в гаражната врата. Двата телефона на бизнесмена все още са изключени и допълниха от прокуратурата. Наискан откуп за бизнесмена Киро Киров, каза в интервю за Нина Александрова дъщерята на Киров Силвия Басева. Както ви съобщихме, Киров е в неизвестност от 27 март и обявен за издирване. Работи се по различни версии за изчезването на бизнесмена, като една от основните е отвличане.
Никой не е звънял, така ли?
Никой. На мен, нито на някой друг. Така че просто нямам какво да коментирам.
А вие как сте? Майка ви, брат ви, как сте вкъщи?
Добре, смятай тези обстоятелства, благодаря.
Държите се.
Да, съжалявам, но не мога да коментирам повече.
Понеже полицията работи по версия, че баща ви е дължал пари, имал задължения, как ви се струват?
Не, аз нямам такава информация и на мен такова нещо не ми е казано, така че и това не мога да ви потвърда.
Дъщерята на изчезналия бизнесмен Киро Киров, интервю за Дарик Радио. Локомотив на влакова композиция по линията Плевен-Варна се запалил в движение, съобщават от БДЖ. Във влака са пътували около 40 човека, а пътниците от първи вагон след локомотива били преместени в задните вагони. Няма информация за пострадали. Инцидентът е станал при село Светлен. Локомотивната бригада на влака е забелязала пожара, задействала е противопожарната система и сигнализирала на противопожарните служби. Влакът е престоял на гарата Светлен около 2 часа. Локомотива на композицията е сменен и влака е продължил по направление и движението в района е възстановено. Влаковата композиция е пристигнала благополучно на гарата във Варна, информацията на колегите от Дарик Варна. Има логика и основания НДСВ и ДПС да се явят с обща листа на евроизборите, смята премиера Сергей Станишев. Според него това трябва да преценят самите партии. Той не може да им дава указания. Министър-председателя посочи, че предложението за повишаване на прага за влизане на коалиции в парламента ще се анализира, заедно с всички други идеи от Временната комисия по изборното законодателство. Станишев дойде в централата на ДПС, за да поздрави лидера на движението Ахмед Доган за 55-тия му рожден ден. Още подробности от Теодора Симова.
Още от обяд по традиция членове и симпатизанти на ДПС пристигаха с букети и подаръци в централата на партията. Бившият шеф на фонд Земеделие Димитър Тадаръков донесе портрет на Ахмед Доган от преди 25 години, рисуван в нощта преди да влезе в затвора от Димитър Лалев. Самият Доган не спря пред чакащите го журналисти и на единствения въпрос как се чувства отговори.
Сравнително добре.
Лидерът на НДСВ Симеон Сакскобургготски е честитил по телефона празника на коалиционния си партньор. Министър-председателят Сергей Станишев дойде в централата, за да подари лично микроскоп на председателя на ДПС Ахмед Доган.
Господин Доган е един от политиците в България, който е аналитичен човек и изследовател и учен. И мисля, че от тази гледна точка символиката на подаръка е да стига винаги до същността на нещата, до основата на всеки един процес в политиката и в обществените отношения. Това изисква размисъл. Мисля, че този микроскоп, който е функциониращ, не е само така вид, ще му помогне в анализите, които прави.
Празникът ще продължи в така наречените сарай на Доган в по-тесен кръг, където ще го поздравят и министрите от движението.
Безработицата за март ще бъде под 7%, съобщи министърът на труда и социалната политика Емилия Масларова. По думите и оглавяваното от нея ведомство се стреми да не допуска масова безработица, въпреки че кризата постепенно започва да се чувства. Според Масларова, безработицата се покачва с по-бавни темпове от очакваното. Още подробности отново от Теодора Симова.
По програмата за намаляване на работното време и компенсиране на част от доходите на работещите в индустрията и услугите са подадени 322 молби на работодатели за 18 086 работници, съобщи социалният министър. По тази програма държавата ще компенсира заетите на 4 часов работен ден с половин минимална работна заплата в продължение на 3 месеца. Най-много са подадените молби от Благоевград за 2945 души, Стара Загора 2600, Пловдив 980, най-малко са в Кюстендил 41. Души. Крайните цифри на програмата ще бъдат ясни във вторник. При необходимост срокът ще бъде удължен до средата на април. Масларова съобщи, че само за петък и събота при проверките си главната инспекция по труда установила 41 работници без трудов договор, което било рекорд. Министърът коментира и случая Шейново с оговорката да не се гледа на министерството, което оглавява като на гръмоотвод.
Органа, който контролира, е Държавната агенция за закрила на детето. Моля ви, нека не носим отговорност и вина за всичко. Така че що се касае за Шейново, 114 деца при нас са предоставени за осиновяване. Всичко там в регистъра е точно. Но списъците за раждане, за килограми и така нататък при нас идват след като излезнат от там. Ние не можем, не сме нито акушер-гинеколози, нито педиатри, нито неонатолози, за да следим тези неща.
Думи на министъра на труда и социалната политика Емилия Масларова в репортаж на Теодора Симова. България ще спре изпълнението на двустранните споразумения за внос на работници от трети страни, съобщи заместник министърът на труда Димитър Димитров. През миналата година правителството предложи на Украина, Молдова и Армения спогодби, чрез които да се осигури внос на работници в браншовете, където кадрите не достигат. При сегашната ситуация на пазара на труда подобни действия не са необходими. Затова достъпът до българския пазар на труда през 2009 и вноса на работна сила от чужбина ще се затегне, каза Димитров. Той добави, че за сега няма сигнали за масово завръщане на имигранти. Тази информация също е на Теодора Симова. Пикът на безработицата за тази година ще е през май и юни, като вероятно тенденцията ще се запази до края на годината, каза пред агенция Фокус икономистът от Industry Watch Красен Йотов. По думите му, последните данни за февруари показват, че безработицата нараства, което не може да се обясни с традиционните сезонни ефекти. Това се дължи на освобождаването на част от заетите от индустрията и строителството. Традиционно през февруари обаче безработицата намалява, обясни той. Според Йотов, безработицата ще нараства повече през първата половина на годината, отколкото след това, когато хората без работа ще се увеличават, но с много по-ниски темпове. Парите за системата за гласуване в пленарната зала в парламента са похарчени на празно, тъй като продължава практиката да бъдат взимани решения без нужния кворум. Такова становище изрази доцент Лидия Методиева от Софийския университет след изследване по проект «Граждански контрол над парламентаризма». Още информация от Дея Манолова.
През 10-та сесия на Народното събрание, когато беше въведена новата система, близо 60% от гласуванията са без нужния кворум, сочи проучването. Според Лидия Методиева,
от септември месец до 19 декември има общо 1481 гласувания, от които 599 са с кворум и 882 гласувания са без кворум.
Според изследването, негативният рекорд е поставен на 30 октомври миналата година, когато 47 решения са били взети без в залата да присъства нужният минимум от депутати. Методиева обясни, че според Конституционния съд за прият легитимно се счита само този текст, който е бил гласуван с повече от половината народни представители. По думите и при това положение съдът може да бъде сезиран за взетите без кворум решения и да се наложи прегласуването им. Като такива тя посочи промените в закона за местните данъци и такси, както и разпоредбата за премахване на наказателната лихва за предсрочно погасяване на потребителски кредит.
Кандидатът на ГЕРБ Цецо Луканов е избран за кмет на село Брест на втория тур на частичните местни избори в събота, съобщиха от Общинската избирателна комисия в Гулянци. Той е получил подкрепата на 641 от гласоподавателите. Втори участник в балотажа Мариана Несторова, издигната от Обединени земеделци, е събрала 612 гласа. В Общинската избирателна комисия не са регистрирани жалби и сигнали за корупция, а избирателната активност е била 59%. След сигнал за купуване на гласове при първия тур на изборите, полицията и прокуратурата в Никопол започнаха проверка, резултатите от която се очакват следващата седмица. От областното ръководство на БСП в Плевен казаха, че ще подадат жалба в административния съд за касиране на изборите в селото след първия тур. Строителни инспектори започнаха събарянето на масивна вила, собственост на благоевградския бизнесмен Бойко Георгиев, намираща се в местността Септемвриче в курорта Бодрост на Благоевград. Върховният административен съд потвърди с окончателно решение заповедта на регионалната дирекция строителен контрол в Благоевград за премахване на двуетажната сграда на Георгиев, изградена незаконно преди повече от 3 години. Бизнесмена води от месец септември 2007 безрезултатно съдебни дела за запазване на луксозната вила. В мотивите си Върховният административен съд е изтъкнал, че Бойко Георгиев е изградил масивната сграда без получени по законовия ред строителни книжа, без издадена строителна линия и разрешение за собственост на имота в местността Септемвриче. Родителите на Георгиев притежавали старо бунгало, купено преди около 20 години. Без да подаде заявление в общинска администрация, бизнесмена е построил новата вила в непосредствена близост до семейното бунгало. Информацията е на Любима Калпачка. От научно-изследователска база в Антарктика през египетските пирамиди до Нью-Йоркския Empire State Building, осветените зони на планетата през изминалата нощ гаснеха в знак на съпричастност към кампанията за привличане на вниманието към климатичните промени часът на Земята. Близо 4000 големи и по-малки градове в 88 държави се присъединиха тази година към инициативата, замислена от Световния фонд за дивата природа. Кампанията бе подета през 2007 в Австралия, а миналата година в нея участваха вече 400 града по света. Първоначално се притеснявахме, че тази година ентусиазма ще отслабне, тъй като светът е съсредоточен върху кризата, но тя изглежда имаше обратен ефект, каза изпълнителният директор на часът на Земята Анди Ридли. Генералният секретар на Организацията на Обединените нации Бан Ки Мун нарече кампанията начин хората по света да отправят ясно послание, че искат действия във връзка с климатичните промени.